культура часовасці не бярэ пад увагу нашай свабоды, але пазбаўляе нас нашага сапраўднага прызначэння, нашых мэтаў, самых сапраўдных і аўтэнтычных. Гэта жыццё фрагментаванае, звярнуў увагу святы Отец падчас сустрэчы з моладдзю ў Кастельпетроза. Учора праходзіў візіт папы Францішка ў італьянскі рэгіён Малізе. Ён заклікаў маладых людзей нікому не дазволіць скрасці жаданне будаваць у жыцці рэчы вялікія і трывалыя. Імкніцеся да шчасця, майце мужнасць пераадолець свае абмежаванні і паставіць усё сваё жыццё на Езуса, сказаў пантыфік. Ён адзначыў, што ва ўмовах ціску падзей і моды мы не можам спадзявацца выключна на свае сілы, але павінны ісці разам з Езусам. Францішак нагадаў, што Бог нястомна даруе нашы грахі, калі мы звяртаемся да яго з пакорай і даверам. Святы Отец таксама спаслаўся на цяжкасці маладых людзей, якія не маюць магчымасці вучыцца і працаваць. Ён адзначыў, што не можна згубіць цэлае пакаленне маладых людзей і заклікаў ствараць новыя працоўныя месцы. Інакш, на думку Францішка, гэта можа скончыцца катастрофай. Ён запрасіў італьянскую моладзь у абліччы цяжкасцяў заўсёды звяртацца да Маці Божай.